Brate, brate moj, na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Na tvoj dom Bog je svu noć kucao, a ti si spavao. Njegov Bog tebe je dozivao, očuj, 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 očuj. Tebe je dozivao, a ti si snimao. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Njegov Bog tebe je dozivao, a bjednik želio, o brate, brate, brate moj. Dva, tri novčića bjednik želio, ti sve si rasu. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Dva, tri novčića bjednik želio, ti sve si rasuo.
Sve do zore,
sve do zore je patnik jecao, o prijatelju, čuj me moje.
Sve do zore,
sve do zore je matnik jecao, a ti se smijao. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, o prijatelju, čuj me moj. Mržnja zgrčila šaku brata tvog, ti ništa iz kuta svog. Uzalud čekaš na svjetla nova, uzalud sreću iz svojih snova. Mržnja zgrčila šaku brata tvoj, ti ništa iz kuta svoj. Još je očajni dopirao zov, o brate, brate, brate moj. Bližnji tvoj već je kucat prestao, jer ti si prespavao. Ali kad sutra otvoriš vrata, naći ćeš mrtva na pragu.
Hvala Isuse Marija, drage slušateljice i poštovani slušatelji Radio Marije. Treća nedjelja u mjesecu, što znači da je vrijeme za još jednu emisiju Ne brinite se tjeskobnom. Kao i svake treće nedjelje u mjesecu, s vama je večeras urednik i voditelj Ante Belić. S nama je u režiji Ivan Zaradić, naš dragi Ivan koji ovo sve omogućava tehnički, ako ne i duhovno i svakako drugačije, tako da Ivane, hvala ti. Današnja tema, kako sam ja otprilike onako izdaleka naslovio, jedinstvo i raskol, ili raskol i jedinstvo, kako god želite. A zašto je tomu tako, shvatit ćete u nastavku emisije. Nakon što predstavim svog današnjeg gosta, sugovornika, prijatelja, poznanika, kako god hoćete, to je Valentino Findrik. Valentino, dobro ti večer.
Dobro večer, Ante, hvala na pozivu i pozdrav svim slušateljima.
Evo, Valentino, neću te puno predstavljati, pošto ne težim nekakvim formalnostima u svojoj emisiji, pa tako neću ni sada. Ali evo, Valentino, svakako, ako čitate glasnik srca Isusove Marina, trenutno on je jedan od onih koji oblikuje taj glasnik, je li tako, Valentino?
Pa tako, ja sam tu negdje u pozadini tog mjesečnika.
Eto, tako da, otprilike sad možete smjestiti Valentina negdje. Valentino isto tako doktorant, uskoro će doktorirati filozofiju.
Filozofsku antropologiju, tako.
Tako da, eto, nadamo se uskoro, vjerujemo. Iako pa, kažu da se to ne pita one koji su na doktorskom studiju, ali dobro, evo, nećemo ni mi tebe pitati, Valentino. Valentino, povod ove naše emisije bila je konferencija koja se održala ovog tjedna, koja se zvala, kako je, možda da ti predstaviš sam naslov te konferencije.
Pa konferencija se zvala Kršćanstvo godine gospodnje 2054. To je dakle bio puni naziv konferencije. Općenito doći ćemo svakako vjerojatno do toga u razgovoru, ali naša je ideja dakle da uzimamo tu referentnu točku 1054.
Da, ako neko ne zna, slušajte šta se dogodilo.
1054. Veliki crkveni raskol gdje se kršćanstvo, recimo to tako, podijelilo na istok i zapad, da kako to nije bilo preko noći, i jednostavno smo uzeli to kao povijesnu referentnu točku, uzeli smo sve ono što vidimo da muči, recimo to tako, kršćanstvo danas i istok i zapad, i usmjerili smo se prema budućnosti, prema 2054. I tako da pokrijemo nekako sve tri vremenske dimenzije, da tako kažem. I neki nam je plan svake godine imati istu konferenciju, ako Bog da, na neke konkretne teme, gdje će biti neki podnaslov uz ovaj glavni naslov, ali evo, ove godine je bila, tako reći, ta uvodna konferencija.
Pa jubilarna onda, prva.
Prva jubilarna, tako je. Pa zato taj neki opći naziv.
Jasno, evo, svakako to onda 970 godina, evo,
tako
ove
je
godine. I datum je li tako bio?
Je, ljudi su se pitali ovoga, mislili su da smo uzeli 16. srpnja zato što smo svi na godišnjem, jer je lako dobiti prostor i tako dalje. Između ostalog, tu je bilo možda neke isto olakotne okolnosti, ali u biti to je taj povijesni datum. Ako uzmemo obzir neke reforme kalendara u međuvremenu, možemo reći da prije 970 godina na taj isti datum 16. srpnja izgovorene su, odnosno predstavljene te prve anateme u Hagi i Sofiji, i ostalo je povijest, kako se kaže.
Tako je. Evo, prije možda nego što popričamo o samoj konferenciji i o ovoj temi koju smo najavili, organizator ove konferencije bila je jedna mlada, nova, friška, sad je li to udruga ili institut, kako ste to već nasloveli?
Pa, Institut za kulturu mišljenja je zamišljen kao neovisna, neprofitna organizacija, tako i funkcionira, i naše su djelatnosti znanstveno-istraživačke i popularno-znanstvene. Formalno jesmo registrirani kao udruga, zato što u Hrvatskoj nema puno opcija ako se hoće neko takvo tijelo registrirati. Opcije su udruga, možda ovoga, neko strukovno udruženje i zaklada, za koje dosta stroga pravila postoje, pogotovo u pogledu financiranja i tako dalje. Tako da smo se odlučili za taj slobodniji model udruge, ali u biti vodimo se primjerima nekih međunarodno uspješnih instituta, ono što se općenito čak i zove na engleskom think tank, gdje se rade tako formalno, neformalni konzorci. Nama je cilj dakle da ne bude to samo ni lokalna priča, nego umrežavanje s pojedincima koji su povezani sa drugim učilištima, institutima vani, Tako da je ovo su neki početni korac.
Evo, možda da slušatelji i slušateljica, ako će htjeti provjeriti, evo na internetu, IKRA je taj skraćeni naziv.
Tako je, web stranice institut-ikra.hr. IKRA je malo svojevrsni, recimo malo natignuti akronim riječi Institut za kulturu mišljenja. IKRA je također na našem logu, samo možda ukratko, logo Instituta za kulturu mišljenja čini riba koja je u krugu i u sredini ima sedam, to sad na prvu izgleda samo kao neke točkice, ali u biti, dakle to je riba i ikra. Riba je dakako poznati kršćanski simbol Isusa Krista, a Krist je također ovako gledano ovoga malo više u filozofskom izračaju, pa u biti kaže i proslov Ivanovog evanđelja, riječ koja je bijaš u početku, i onda u povijesti filozofije, pogotovo zapadne filozofije, to je logos, koji je vječni princip svega, isto tako temelj i cilj sveg našeg umovanja. Pa onda smo nekako sve to uzeli smo tu duboku simboliku i zašto Institut za kulturu mišljenja? Zato što upravo vidimo tu potrebu, nismo se orijentirali dakle, konkretno na neko jedno područje, nego vidimo na različitim mjestima, gotovo gdje god se pogleda, nešto bi se moglo nazvati krizom mišljenja, da se da nema odgovarajući procesa kad se donosi neka odluka, da nema prostora za ravnopravnu razmjenu mišljenja, da se ono što se općenito zove kritičko mišljenje, što je možda čak malo izlizan pojem, nema ni blizu nečega takvog. Tako da evo, to su neke poveznice, i onda smo u biti mi koji se angažiramo, vidimo sebe kao ikru, kao ono što ide prema tome da bude logos u punom smislu riječi.
I dakle, jedna od tema kojim se bavi vaš institut je onda svakako i ova tema ekumenizma, odnosno recimo jedinstva kršćana.
Pa u biti mali ispravak, recimo to tako, zato što mi u biti, ta riječ ekumenizam isto možemo reći nekako opterećena danas. Ima ona svoje i pozitivne strane, ali...
Moram priznati da sam namjerno ovoga
izrekao. Jasno, tako smo se dogovorili.
Ovu nepreciznost.
Idemo po redu s pitanjima, ne šalim se. Da, ljudi su, kad smo im predavači, kad smo im pristupali s idejom konferencije, a onda i naši partneri, prvi je bio upravo taj dojem, aha, još jedan ekumenski događaj, ali općenito, ako se malo promisli, kako izgledaju ekumenski događaj i sam pokret ekumenizma je više formalno i možda metodološki s ciljevima usmjeren na duhovni sadržaj, na upravo čak bi se moglo reći bez nekog neshodljivo, nego mislim da je to prilično točno, da se čak pristupa nekritički u smislu, da nije cilj na općenito na ekumenskim događajima, susretima, ići nešto ovoga duboko prosuđivati, analizirati, ne daj Bože, problematizirati drugu stranu i tako dalje, dok je s druge strane naš upravo pristup i je u potpunosti kritički, s tim da naglasak na autokritički. Dakle, mi smo tražili katoličke predavače koji su stručni u svojim poljima, a koji su voljni u stanju autokritički promišljati, dakle problematizirati ono što pod navodnicima s katoličke strane nije bilo u redu kroz povijest. Isto tako pravoslavne predavače koji su vodili se tim istim principom. Ako gledamo koji je konačni cilj svega toga, da kako da kršćani ponovno budu jedno, ali svoj doprinos ne vidimo u onome što se klasično naziva ekumenizmom, nego više u ovakvim inicijativama koje su filozofske, znanstvene, kritičke.
Dobro, evo u tom smjeru održana je ta konferencija. Možda evo, ako bi možda želio naglasiti neke od predavača koji su ovoga tamo bili, možda njihove profesije, čisto da slušatelji steknu dojam o čemu se radilo.
Ovako, to je bila međunarodna konferencija. Imali smo predavači iz jedno, ako se ne varam, 6, 7, možda 8 zemalja. Od međunarodnih imena svakako bih izdvojio profesora Cirila Hovoruna. On je inače Ukrajinac, a radi kao profesor ekumenske teologije i političke filozofije na jednom institutu u Švedskoj i jedan je možda većih imena u pravoslavlju svijetu, u intelektualnom svijetu pravoslavlja. I profesor Edvard Sječinski, on je također pravoslavac, on je profesor bizantske povijesti na jednom privatnom učilištu u New Jerseyu. Njih dvojica su možda ovako u ovoj široj temi, u ovom kontekstu ponajveće imena, ali dakako istaknuo bi da u biti svi predavači koji su bili su već itekako isprofilirani u svojim područjima, tako od ovih naših svakako bi spomenuo bili su tu Petar Tojo Mitrikeski, on je dakle genetičar, profesor Trpimir Vedriš, profesor srednjovjekovne povijesti s Filozofskog fakulteta, profesor Daniel Patafta, profesor crkvene povijesti s KBF-u u Zagrebu i profesor Ivan Santica, on je profesor povijesti u drugoj gimnaziji u Zagrebu. Tako da imali smo znači četiri domaća, ostalo su bili međunarodni predavači.
Evo, meni posebno onako zapelo za uho, što je nama čudno, pogotovo Hrvatima, kad kaže ovoga pravoslavac pa iz Amerike. Ovoga, to je ovako zanimljiv spoj, ali evo, ima i toga.
Tako je. U biti imali smo još jednog pravoslavca iz Amerike, povjesničara Johna Stricklanda. On nam je imao završno predavanje i u biti nekako, dok smo se pripremali za ovu ideju, upravo njegov pristup, on je inače povjesničar, ali je isto kulturni kritičar, i nekako njegova djela su možda najviše nadahnuli ideju konferencije, i evo, to što si upravo rekao, to je jako zanimljiv, jako zanimljiva pojava i daje im u nekom smislu privilegiranu perspektivu, jer su ljudi koji su duboko uronjeni u duhovnu i filozofsku i teološku tradiciju Bizanta i Istoka, ali su generacijama već na zapadu. I konkretno tu smo imali jako zanimljivu stvar s vremenskom razlikom, jel, pa onda kada smo završavali navečer konferenciju u pola sedam je već bilo, u Washingtonu je 9 sati razlike, bilo je 9 sati ujutro, jel? I dakle to je zapad zapada i onda je bilo jako zanimljivo slušati te analize gdje i Sječinski i Strickland mogu kao zapadnjaci vidjeti iz prve ruke sve što nije u redu sa zapadom, a opet uronjeni u istočnu tradiciju mogu nam sigurno ponuditi nešto što mi možda propuštamo, čega nismo svjesni, tako dalje.
Pa moram reći da je mene osobno zapravo prije nekoliko godina kada sam sreo jednu grupu studenata i profesora iz Amerike koji su s nama na Isusovačkom fakultetu, ovdje Fakultetu filozofije i religijskih znanosti, koji su s nama odradili nekako 2-3 tjedna zajedničke, imate bila nekakva terenska nastava i tako dalje. Pa kada sam među njima upoznao pravoslavce koji su Amerikanci i studenti i profesori, koji kao da je to bio njihov nekakav čin slobodne volje, odnosno odabira koje će se crkvi ili kojem obredu prikloniti, pa su oni odabrali evo nekakvu pravoslavnu crkvu, da sam zapravo shvatio koliko je zapravo i moje, pa onda vjerujem i naše poimanje pravoslavlja usko vezano uz nekakvu ovoga, usku priču, a zapravo je stvar puno šira i bogatija nego što mislimo. Pa nadam se da je to bilo vidljivo i na ovoj konferenciji. Evo možda da te pitam odmah da li ima nekih stvari koje ste onako posebno nakon konferencije ostale, nekakve možda zaključci ili možda neka pitanja koja su nekako isplivala tijekom svih ovih predavanja, nešto što bi mogao izdvojiti kao, kako se na starohrvatskom kaže, highlight, ako imaš nešto ovako za izdvojiti.
Da, pa evo, mislim, možda par stvari sa strane dojma. Imam dojem da su ljudi bili prilično zadovoljni i onako kroz razgovore na pauzama prolazeći po hodniku dosta su ovoga razgovori bili isto na tragu svega onoga što se govorilo na konferenciji, pa je nekako ovoga podsjetilo me na ono što se priča, barem je legenda, jel, kao kad su bili za vrijeme crkvenih sabora, da su ljudi na trgovima i na tržnicama se svađali ovoga, o teološke problematici itd. Tako da mislim da su ljudi bili dosta potaknuti, nisu bili, dakle, predavanje su upravo bilo takvo da se moglo čuti nešto novo, ali bez neke konačne odgovore, jer niko se tu nije pojavio s pretenzijom da ima rješenje da se pomiri kršćanstvo već danas. S druge strane, ono što je možda, baš možda na tom tragu što bi mogao biti, jel, da tako kažem, highlight, je taj što su ljudi isto mnogi potezali pitanja, kako predavači u zaključcima, tako i onda ovi koji su postavljali pitanja. Kako to u praksi, jel, kako to izgleda u praksi, što sad? Činilo se nekako kao da na razini teorije, bilo da govorimo o historijskim analizama koje smo imali, bilo u smislu problematiziranja, kad smo slušali o eklezijalnim, recimo, nekim izazovima gdje su pravoslavci govorili o svojima, katolici o svojima, bilo kad smo, imali smo recimo predavanja koja su bilo više u području znanosti, čak i umjetne inteligencije, gdje je fokus bio na budućnosti. Na razini teorije kao da je postao apsolutni konsenzus, dakle kao da smo doveli 12 ljudi koji su cijeli život zajedno rade pod istim krovom, pa je to možda bilo gotovo nekako neobično, teško, kako se kaže, predobro da je bilo istine. To je znači apsolutni konsenzus u teoriji, pa da je netko možda totalno neupućen ušetao, nikad ne bi rekao da su to ljudi
da smo
koji
se raskolili.
Tako da nismo ovoga više u nekom zajedništvu. Ali upravo zato što je to bila znanstvena konferencija. Tu dakle, mi nismo se skupili aktivistički, nije tu bila neka peticija, pa ćemo mi sad, dakle, sad ostaje pitanje u zraku i to je dobro, a što sad, jel? Kako jedan stari profesor voli reći na kraju svojih predavanja, nadam se da niste zadovoljni u smislu da, da imaš neki nemir sad poslije toga, jer je sad pitanje što sad kad se svi vratimo u svojim smjerovima.
Jasno. Prije nego što zapravo počnemo govoriti o tome što sad, odnosno kakve su nekakve perspektive u budućnosti, da se vratimo malo ipak u prošlost. Evo, rekli smo, nismo povjesničari, ni ti ni ja, iako se možda bavimo ovim temama, ti možda više nego ja. Evo i sam se rekao sad kao da svi mislimo isto, pa čini se da je u povijesti bilo tako, ali ipak smo se uspjeli nekako razdvojiti, odnosno krenuti svaki svojim putem. Pa evo, može se prosječan naš slušatelj, vjernik, katolik, pa onda i pravoslavac i tako dalje, kad bi se pitao pa zašto smo se mi to razišli, šta je to bilo zapravo u temelju našeg raskola, šta bi ti sad iz ove perspektive rekao, onako možda u nekoliko riječi. Naravno da je problematika tu široka i...
Jasno, pa svakako izazovno u nekoliko riječi reći nešto suvislo, ali...
Možeš i malo više,
sad,
nekoliko.
Da, ok, pošteno.
Ali nemoj baš 2-3 sata, Ivan mora kući.
Već mi preti da smo prikrepni. Pa svakako nema jednoznačnog odgovora na to pitanje. Ono što je sigurno je da se istok i zapad nisu razišli 16.7.1054. dakle tog dana. To su bile anateme koje su izrečene na osobna imena, dakle kardinal Humbert i patrijarh Celularija ili Celularija su se u biti tako reći pokuškali, u biti čak u tom momentu kad kardinal Humbert izreče anatemom papa Lav IX je preminuo, on to nije znao, tako da se kanonski čak mislim da postoji opći konsenzus da njegova anatema nije bila valjana. Znamo da pre krajem 1965. Po završetku Drugog Vatikanskog sabora ukidaju se anateme, a što je opet ta ekumenska gesta, jel, kojih je kroz povijest bilo jako puno, sve više u naše doba. Ali, dakle, povijesno gledano to nije bio glavni razlog, nego su razlozi se gradili u stoljećima prije toga, a sigurno i u stoljećima nakon toga. Tako da možemo, kad bi se išlo uzeti neko razdoblje raskola, sigurno bi se onda govorilo o možda tom prijelazu između prvog i drugog tisućljeća, gdje uzimamo možda 2-3 stoljeća prije raskola i možda 2-3 stoljeća nakon, gdje stvari počinju, pa ovako bi ja to rekao, da shvati neko ko je potpuno neupućen. Nek se svako zapita koliko i upućen u ono što se događa trenutno u ne znam, Carigradskoj crkvi koja je danas na prostoru Turske uh-huh. ili što je aktualno u Koptskoj crkvi u Egiptu uh-huh. i tako dalje. Mi smo danas uz sve tehnologije, sve što nam je dostupno, ovoga načine da znamo i mi u biti i znamo u ovom trenutku 15 minuta nakon što se dogodi uh-huh. nešto značajno u našem svijetu zapadnom gdje je puno lakše doći do informacije i tako dalje. Dakle, jasno je da ne pratimo, da nismo povezani u sve te...
Znači, često puta ne znamo što se u našoj crkvi događa.
Tako, jasno, ali pogotovo znači, prema istoku i onda sad samo se na neki način usporedimo i maknemo sve te danas mogućnosti da budemo upućeni i vratimo se gotovo 1000 godina unatrag i prilično jasno da oni nisu imali, dakle to je prva neka zabluda koju se moramo razbiti. Dakle, radilo se o jako nepovezanim dijelovima ekumene, ono što se prvih 1000 godina još uvijek zvala ekumena, u smislu mm-hmm. jedan kršćanski svijet. I u tom smislu već tu su pretpostavke da se javljaju različite tradicije i to se vidi iz obreda, iz duhovnosti, pobožnosti, u ikonografiji i tako dalje. I stvar je u tome da je to uvijek bilo bogatstvo crkve. Crkva, pa onda to je posebno oštar naglasak u pozitivnom smislu i Drugog Vatikanskog sabora gdje je crkva... vrednuje pozitivno sve te razlike i bogatstvo obreda, umjetnosti, duhovnosti i tako dalje. Međutim, to su bili neki opći ljudsko svjetovni preduvjeti da se ide u različitim smjerovima. Polako se gubi kontakt i onda i na jednoj i na drugoj strani se javljaju stvari za koje ovi drugi nisu znali. Dođe do nekih ljudskih jednostavno emocija i međusobnih nekih nesviđanja, recimo to tako. Uh-huh. Jedna stvar vodi drugoj, crkva i svjetovna vlast su bile jako, jako isprepletene, to je opće poznato i na istok i na zapad, u različitim modelima, dakle to nisu bili uh-huh. svjetovni sustav, sekularne države, ništa ni slično nome što imamo danas. I u biti kad se to sve nekako stavi u jedan koš, jako je tu malo teologije, jako je tu malo neke eklezijalne problematike koja je tu, koja postoji tu, ali u nekom rasponu, kako smo rekli, ako ćemo uzeti 2-3 stoljeća prije raskola i nakon, gdje idemo sve do kraja, do prvog pada Carigrada pod križarima i onda konačnog pod Turcima, nakon svih tih turbulentnih 500 godina, jednostavno neke rane su postale uh-huh. prevelike da bi se jednostavno ljudi samo tako pomirili. I evo, mi jednostavno danas, nakon toga, nakon pada Bizanta, se ništa novo po tom pitanju nije dogodilo, ni da smo se dodatno nekako razišli, uh-huh. nego jednostavno živimo u posljedicama toga svega, svih tih evo, 500 godina nesporazuma, recimo to tako.
Jasno. Pa evo, možda onda da zaključimo to što si ti lijepo elaborirao sad u nekim praktičnim stvarima. Recite mm-hmm. ono što čovjek prvo primijeti, odnosno što je najočitije, u čemu smo to različiti, odnosno što bismo to mogli predstaviti kao jednako i u čemu bi se mogli naći jedni s drugima.
Mm-hmm. Pa svakako imamo ono što se gleda kad se kreće od velikih stvari, to je apostolsko nasljeđe istoka i zapada sigurno i više manje istoznačnost u sakramentalnom pogledu gdje imamo 7 sakramenata i u pravoslavnoj i katoličkoj crkvi. Da kako ove stvari koje se razlikuju, to posebi dakle, način upravljanja, ustrojstva, mm-hmm. Pogotovo obred znamo s grkokatolicima da u biti stvar bizanskog obreda uopće nikada nije bilo ništa sporno i tako dalje, ali tako da gotovo sve nam je, možemo reći, zajedničko. Ove neke stvari ipak postoje koje priječe formalno jedinstvo, ako idemo to zamisliti opet nekako, volimo ove stvari prikazivati i tumačiti tako nekim priprostim jezikom, pa onda jer imam osjećaj da ovo što se događa nekako općenito s kršćanstvom može biti zanimljivo nekome koje je možda ono ima neke religijske afinitete, ali nije jednostavno obrazovan i odgojen u vjeri. Pa zbog toga isto moramo nekako biti dužni, moći objasniti stvari. Iskreno, kako ja to zamišljam, ono što bi se trebalo dogoditi je, što bi značilo jedinstvo. Značilo bi da jednostavno, evo kad recimo ono, subota je nedjelja i sad ti u centru Zagreba ili bilo kojeg drugog grada ovoga, većeg ideš ili neko te pita gdje mogu ići na misu, da ga možeš poslati u biti ono, u bilo koju katoličku pravoslavnu crkvu, neko pita gdje je ispovjed, možeš čovjeka poslati, znači gdje bi išao na duhovne vježbe, znači ono, možeš ga poslati, da tako kažem, i lijevo i desno. To bi značilo jedinstvo za nas koji smo ovoga...
Ne, praktično svaka.
Da, na horizontalnoj razini, recimo, to tako bi izgledala ta svakodnevica. Međutim, da bi došlo do toga, ove neke stvari jednostavno ostaju u samim vrhovima, da tako kažem, eklezijalnim, gdje imamo, tako reći, neke bolne točke kao prvenstvo pape, gdje na istoku apsolutno je opstala ideja da je... Papa prvi među jednakima, to je primat časti. Dakle, to je ono što sam rekao, da nakon konačnog pada Bizantskog carstva nije da se dogodila neka dodatna teološka šizma ili nešto drugo. Tako da s njihove strane oni se čak možda onda time onda i opravdavaju. Evo, mi smo i dalje na toj razini razumijevanja kršćanstva i crkve kako smo imali u prvom tisućljeću. Znamo da u jednom trenutku se stvari mijenjaju i danas je to njima, da tako kažem, kamen spoticanja. Možda isto taj jedan, da kako nemoguće je ne spomenuti, znamo da isto u vjerovanju. U biti, jako sličan je tu obrazac, zato što oni se i dalje inzistiraju da mole onako vjerovanje kako je bilo u Nicijskom Carigradskom. Mi imamo taj dodatak koji se naziva Filiokve, gdje kažemo...
Da.
Duh Sveti izlazi od oca i sina, on kaže samo oca, zato što smo tako govorili iz početka. Tako da postoje te neke, sad gotovo je nemoguće odgovoriti na pitanje što se mora dogoditi da premostimo te razlike, ali to i nije na nama. Jel? Na nama je da radimo možda više na ovim stvarima koje su horizontalne, gdje smo bliski jedni drugima, gdje je naš neki prostor djelovanja.
Da, čini se kao da su na ovim nekim pitanjima rovovi preduboko zakopani, odnosno da je, kao što se samo neko gotovo, znači još nemoguće, ali jako teško uopće zamisliti nekako rješenje koje bi riješilo ta nekakva velika pitanja. No, možda, bar ono što je meni uvijek na srcu je ovoga, bar našim slušateljima i pa našim prijateljima, vjernicima i tako dalje, objasniti da zapravo vjerujemo u istog Boga, da nemamo mi svog Boga, oni svog.
Sigurno.
Nemaju oni svoj Božić, mi svoj Božić, nego je zapravo to isto rođenje, istog djeteta, Boga koji je postao čovjekom, zapravo potpuno istog, samo što ga slavimo na isti, na različiti dan, nekad na isti, ali kako već zapadne, da nema potrebe raskičivati bor, nego što više, da bi ga trebalo možda i dodatno okititi pa slaviti još jednom, tako da možemo dva put slaviti rođendan.
Da, ba, evo, to si lijepo rekao, podsjetio si me baš kad je kalendar u pitanju, konstitucija Sacrosanctum Concilium Drugog Vatikanskog sabora zapravo završava tim dodatkom, gdje saborski oci jako lijepo kažu da bi bili spremni čak i na bilo kakve dodatne zahvate u kalendar, da, jer znamo da se u jednom momentu isto dolazi do razlikovanja između julijanskog i gregorijanskog, ako bi ti zahvati u kalendar doprinijeli jedinstvu kršćana. Tako da u tom smislu postoji sigurno otvorenosti na tom frontu, ali da, to što kažeš, dokle god nije tako, ne trebamo se ovoga uopće negativno voditi time da
kažem, pogotovo naš narod je možda obilježen nekim friško povijesnim stvarima i tako dalje, i kažem, često puta preusko gledamo na pravoslavlje, pa i onda strpamo u isti koš istočni obred, pravoslavlje, kažem, ima puno naše katoličke braće i sestara koji zapravo poštuju i drugi kalendar, imaju drugačiji obred i slave Božić na dan kada ovoga mi bacamo borove nasilno van izvan kuća, iako su naši katolici, braće i sestre, iz nekih drugih crkve, kao što su ovoga, neke crkve na istoku. Tako da, evo, potpuno suluda priča, koja, ali nažalost, evo, tako je, to je nekako obilježje koje vučemo za sobom, ali nadamo se da ćemo bar to riješiti, evo, ako već ne možemo ova neka teža i veća pitanja. Dobro, dakle, rekli smo 980 godina je prošlo i zapravo spremamo se za tu tisućutu obljetnicu koja će biti godine gospodnje, kako ste naslovili, 2054. Mm. Dakle, još 30 godina, nadamo se da ćemo poživjeti, bar neki od nas ovoga, koji su zdravi i mlađi.
Pa ako Bog da, inače to je motiv koji smo koristili da bismo ovoga motivirali, inspirirali predavače, zato što znamo ovoga u srednjem vijeku kad su se gradile velike katedrale i bazilike, mnoge su se gradile generacijama, naraštajima, i onda kad si ulazio u taj proces gradnje, znao si da nećeš, neki su znali da neće vidjeti ovoga plodovi, završetak toga, i onda smo upravo to, tako smo ovoga pokušali izazvati, probuditi osjećaj odgovornosti kod nekih predavača koji nam onako nisu bili odmah na 100% da bi pristali, da se osjetili da su ovoga dio nekog tog velikog zadatka prema kojem jednostavno svi trebamo osjećati neke osjećaje odgovornosti. Sad nisu svi, svačije službe, nisu sve službe iste i tako dalje. Nismo svi na istim položajima, ali mislim da svi kršćani danas trebaju osjećati neku vrstu odgovornosti, pa ovo što si rekao, a barem krenuti od tih nekih suicidskih manira i tako dalje. Ali da, ne znamo hoćemo li dočekati tu godinu, znamo da se ovako...
Netko više, hoće, sigurno.
Da, možda će Paruzija biti prije, ali znamo da se 2045. danas sve više spominje kao kobna godina onoga što se zove točka singulariteta.
Još jedna od
da,
točka.
Da, evo mi smo produžili za jedno 9 godina, pa ćemo vidjeti ko će biti u pravu.
Dobre, dobro. Ovoga, Valentino, rekao si samo na početku da zapravo ova konferencija je svojevrstan početak, odnosno da se planira zapravo do te velike obljetnice organizirati svake godine ovakva ili slična konferencija, već u kakvom modalitetu. Imate već nekakve planove razrađene, bar okvirno?
Pa sad smo još uvijek u ovim nekim završnim poslovima ove konferencije, pripremom stvari, dakle uskoro će biti dostupne snimke svih predavanja, tako da u ovom trenutku radimo na tome, i onda ćemo da kako se malo povući, što bi se reklo, malo
u osamu iz današnjeg evanđelja,
ovoga, malo razmatrati o tome, ali definitivno smo odlučni u stavu da idemo svake godine s jednom konferencijom gdje će pristup biti isti, gdje dovodimo stručnjake iz različitih kršćanskih tradicija, radimo međunarodnu konferenciju. Sad svake iduće godine će biti neka konkretnija tema. Ovdje je bilo jako važno imati jako puno povijesnih različitih perspektiva, pristupa, pokriti različita stoljeća, dok evo, nadamo se od iduće godine ići s nekim konkretnim temom. U ovom trenutku, nažalost, nemam ti ekskluzivu.
Da, jasno.
Ali evo, ti ćeš prvi saznati za iduću emisiju. Možda.
Da, dakle, sigurno da ima mnoštvo konkretnih tema o kojima se da raspravljati, o kojima bi se moglo što šta reći.
Sigurno.
Da, evo, možda da te pitam onako, možda bar okvirno, prognozerski ili kladioničarski, šta misliš ovo sve o čemu smo govorili zapravo o premošćivanju tih razlika nekakvih koje imamo? Šta misliš, hoće li se to zaista dogoditi? Ili je to ono, lijepa priča pa idemo gurati dokle ide? Ili stvarno treba vjerovati u to? Jer čini mi se da mnogi danas pristupaju temi ekumenizma kao nekakvoj priči koja završava samo u sebi, u smislu da je to to.
Da, pa mislim, to je pitanje svih pitanja. Za početak, svakako da ne vjerujem osobno da crkva ponovno može biti jedna, ne bi se toliko trudio oko svega ovoga. Dakle, definitivno ja i ljudi koji smo ono, u sve to ušli na vlastitu inicijativu, vjerujemo da je to itekako moguće. Znam osobno iz svoje neke osobne pozadine, sjećam se vremena kad sam mislio da jednostavno ili nije moguće ili sam prepovršno pristupao tome, pa bi onda zauzeo stav ništa, samo se vi pokajte i vratite se i sve će biti u redu. Ali u biti mislim da je jedini način na koji se može imati takav stav je neupućenost. Gotovo je nemoguće zaroniti duboko u povijest crkve i ostati na kraju s nekim bahatim, uzansitim, nekim sebeljubnim stavom da mi smo pravo, svi ostali su u krivu. Da kako treba se onda čuvati druge krajnosti, kao sve razlike su nevažne i tako dalje, idemo se samo držati za ruke, ali nažalost, vjerojatno je to dojam koji je ekumenizam ostavio, u smislu, prvo, ljudi često ne razlikuju ekumenizam i međureligijski dijalog. Mislim da tu ljudi možda nisu ni krivi. Dakle, konkretno za one koji se možda pitaju, ekumenizam bi bio dijalog između različitih kršćanskih crkava i zajednica, dok je međureligijski dijalog između kršćana i drugih religija. Ali zašto se to brka u percepciji? Pa jednostavno zato što često se u biti tu koriste iste metode, isti jezik i tako dalje.
A ne bi
gdje,
trebalo.
Jasno, gdje je ekumenizam jednostavno... mi se nađemo svako da kako u savršeno dobroj namjeri, podružimo se, možda nešto izmolimo i onda se raziđemo i vidimo se iduće godine, jel, u isto vrijeme, na isto mjesto. U nekom smislu se može reći, dok god ima ekumenizma, neće biti jedinstvo crkve, i čim postane opet jedinstvo crkve, nećemo više trebati ekumenizam. Yes. Tako da ekumenizam ne bi trebao biti profesija, po meni, ne bi trebao biti način življenja, nisam siguran koji mjer više ga trebamo kao pokret, jer geste kao što je bilo ukidanje anatema ili kao možda više na ovoj međurlogijskoj strani, gdje neko sa zapadne katoličke strane, neko sa istočne, možda neki rabin ili imam zajedno, evo, to je baš motiv koji sam vidio nedavno, možda ne i toko Novalja, ja sam ga nedavno vidio, zajedno postane neko stablo i onda, i onda to stablo zajedno zaljevam i gledamo kako raste. Lijepo je to, jel? Mislim da smo nadišli taj vremena, da je ogromna potreba jednostavno duhovno govoreći, da počnemo ponovno izvlačiti iz tih izvora od kojih smo se iscijepili, i vidi se nekako da istočni autori postaju popularniji kod nas. A s druge strane, Tom Akvinski, mislim da nikad nije prestao biti popularan na istoku, u njihovom akademskom svijetu i teologiji, jedan najpoznatiji duhovnih knjiga u biti u cijelom istočnom svijetu, i to mnogi istočni ne znaju. U ovom trenutku se ne mogu sjetiti autora, ali tu sam anegdote baš čuo od jednog pravoslavnog predavača koji je bio, jesu u biti duhovne vježbe Svetog Ignacija, koji je jedan od poznatih monaha sa Atosa minimalno uredio, njemu su se jako svidjeli kad je u Španjolsku naletio na nje i zapakirao tako možda u neki malo istočni jezik, ali to je ostalo opće poznato da je u biti da je Ignacije tu autor, i onda i upravo to, ljudi ne znaju tu informaciju, onda se možda i diče tim svojim duhovnim vježbama. Mi ovdje radimo po istim duhovnim vježbama, nismo ni svjesni da imamo istu duhovnost, tako da u biti je i žalosno kad se vidi da je često neupućenost razlog zašto nismo jednice.
Da, ali kažem, možda često puta i nama vjernicima zapravo nismo ni upućeni sami u svoje stvari zapravo.
To
moram kažem, imamo našu braću grkokatolike, koji su u punom jedinstvu, koji su zapravo katolici kao i svi mi, a zapravo nemamo pojma o tome tko su oni i šta oni rade, a kamoli da bismo možda bar jednom godišnje odlučili otići na neki obred grkokatolički, pa makar vidjeti, upoznat se s time što je i kako je. Kako to izgleda. Mislim da upravo grkokatolici mogu biti jedan dobar primjer i putokaz nekakvog bar nama, kažem, nekva...
Slažem se, oni su
nešto
najbliže.
Opipljivo, ajmo reći tako.
Da vidimo kako to funkcionira, kako bi funkcioniralo.
Evo, ja sam bio na nekoliko puta, sam se ispovijedao kod grkokatoličkog svećenika. Obred je minimalno drugačiji, ali evo, čak i simpatično i tako da...
Jasno, sigurno se može nešto
Ali ništa drugačije nego što bismo zapravo suštinski doživjeli u ispovjedonici kod rimokatoličkog svećenika.
Da, slažem se.
Da. A i obred, kad kažem, malo možda nama teže razumjeti obred
da.
I dijelove obreda, ali...
ali
koji ima
čak
svoje bogatstvo.
Čak i na toj razini, ako ne razumijemo, ostaje ta korist da te to podsjeti da možda nije tvoje, ni da sve razumiješ, ni da sve bude prilagođeno činjenici da živimo u 2024. i tako dalje. Tako da možda ta dimenzija gdje se ne ide nužno prema racionaliziranju svega, koja je apsolutno karakteristična za istočnu duhovnost i ukupnu tradiciju, je nešto već posebi formalno od čega mi možemo imati koristi, a onda da kako i materijalno sadržajno kad se ulazi u njihovu tradiciju, čita njihove autore, tim više što su oci prvi tisuću godina i naši oci i naši sveci i tako dalje. Onda mi zaziremo od toga samo zato što su imena
nama čudna.
Nisu ovoga neka latinska, francuska, talijanska.
Jasno.
Za neke stvari smo, nažal, sami krivi, ali nikad nije kasno da čovjek sam krene ispravljati. Posudim tak. Jednu knjigu, poslušam neko možda predavanje.
Znaš što mi palo na pamet? Čitao sam nedavno jednu propovjed Stjepana Poglajena, Isusovca, koji je bio zapravo hrvatski James Bond, tako ga nazivaju, bogatog života. Evo, preporučam, imate kratki video na YouTube-u, nekakav dokumentarac 30 minuta, tko nije, neka pogleda priču o Stjepanu Tomislavu Poglajenu. On je zapravo za vrijeme Drugog svjetskog rata u Splitu održao jednu propovjed, onda još kao Isusovac kasnije je morao napustiti red zbog nekakvih razloga više sile. Držao je propovjed na datum kada se slavio Božić po julijanskom kalendaru i u propovjedi govorio o tome kako se pravoslavci i katolici moraju ujediniti ispred zajedničkog neprijatelja, misleći pritom na fašiste koji su zapravo već bili u gradu i tako dalje. On je nekako u podrumima održavao nekakva svoja predavanja i držao te propovjedi tako polujavno, javno. Nakon te propovjedi je bio prognan iz Splita, zapravo dobio je doživotno progonstvo iz Splita, morao je bježati nazad u Zagreb. No međutim, evo kad razmišljam danas, može li zapravo biti jedna olakotna okolnost što se nekako svijet kao da se okreće protiv bilo kakve vjere u Boga? Pa da li možda tu mi, svi kršćani, možemo zapravo pa možda i u nekakvom strahu ili u nekakvoj zajedničkoj borbi zapravo, da li to može pojačati i ubrzati proces ponovnog ujedinjenja ili suživota?
Pa moram priznati da sam ja nekako slično razmišljao kad sam malo kopao po vlastitim motivacijama i na koji način da dam neki svoj doprinos u svemu tome, jer nekako dok sam analizirao u zadnjih nekoliko godina svoje neke, kao šta me zanima, svi imamo nešto što nas nekako trzne i onda odlučimo ok, na ovo moram reagirati, jel? Pa sam primijetio kod sebe nekako da me sve manje, vjerojatno zbog i količine svega toga što se događa i tako dalje, sve manje su me nekako doticala na osobnoj razini pitanja tog što se danas znaju kulturni ratovi. Ali, da kako, nisam se ja tu promijenio na vrijednosnoj razini, ali onako ono, u srednjoj školi i pogotovo na prvim godinama faksa, sjećam se da sam ono više bio jako, jako zainteresiran i mislim da je nekako to ostalo. Pratim sad koliko mogu ovoga i tu i tamo razgovaram s nekim mlađim generacijama i vidim da vjerojatno to tako mora biti možda, da dok u čovjeku postoji ta neka veća razina nekog mladinačkog žara da se bavi tim nekim, kako da kažem, stvarima koje su opipljivije. Sad, to su političke, kulturne borbe i tako dalje. Sad neću reći da sam ostario, ali sam zbilja primijetio kod sebe da nekako što svijet više gori, što se više događa u tom smislu, neke stvari koje su bile nezamislive prije 10 godina, danas su glavna tema. Baš sam kod sebe prepoznao to što si upravo rekao. Jednostavno sam, najbolje da tako kažem, prepoznao da da kao da se odmičemo od toga, da ono, neke potrebe da spašavam svijet na razini tih kulturnih ratova i da se okrenem prema baš kršćanstvu, kršćanskoj stvari, kako su prvi vjernici govorili, crkvi, ono što je kod nas goruće. To nije nikakav defetizam, nije zatvaranje u sebe, već znam
možda
da
upravo to rješenje ovoga možda problema.
Koji slušaju ovoga bi možda ovoga dobili prvi dojem, pa da samo pojasnim o čemu se radi, nego upravo da nekako mi se čini da bi to mogao biti indirektni način da se riješi i neki od ovih problema vani koji gore. Jel? Uh-huh. Jer znači, ajmo zamisli kršćanstvo kao neku kuću, često je lakše svak nek procjeni po sebi, imaš neki posao, problem u kvartu, nešto no. se događa ili ovoga, prijatelj ti ima neki problema doma ili susjedi ovoga, nešto, njih nešto muči. Često se čovjeku lako baviti ovoga, tim nekim stvarima izvan njegove vlastite kuće, a ne znaš da možda dovedeš svoju kuću u red i tu se pobrineš na tu gdje jesi, jel da ispraviš stvari koje ne valjaju i tako dalje, i onda što kaže Pavo da imamo lijepo svjedočanstvo od onih izvana, tako kad neko neupućen uđe da ne kaže šta je ovo, jesu ovi ludi. Što hoću reći, dakle ako bismo riješili ove naše neke probleme koji su zadržani za crkvu, za kršćane, ne znamo da time možda ne bismo riješili neke probleme u svijetu, u smislu da bismo možda opet postali svjedočanstvo, znamo što se događalo u prva tri stoljeća, kad je crkva trpila daleko, nezamislivo.
Pa da, ali upravo iz tih vremena imamo ona svjedočanstva gdje su gledali kako se ljube, zapravo gdje je to motiviralo i one koji su bili s druge strane da zapravo počnu promišljati.
Jasno, nama je to nezamislivo, jer trebalo je živjeti na takav način da onaj ko te gleda izvana, gleda tebe i kaže ja želim to što ti imaš, svjestan da će zbog toga možda završiti među lavovima i što ja znam. Znači, u biti ja osobno ne mogu zamisliti koliko je to bila, da tako kažem,
što je
priznano,
to moralo biti.
Da, autentičnost življenja, da si palio strast onome ko te je promatrao za to što imaš, u što si uvjeren i tako dalje. Možda radije okretanje prema tome bi pomoglo ne samo nama u našoj kući, nego i onima vani koji bi nas možda vidjeli i sami se onda pustili nekih loših puteva.
Da, to bi moglo biti nekakvo dobro rješenje. Valentino, hvala ti, vrijeme leti. Evo, tijekom razgovora, da, baš milion tema za razgovor. Ali evo, imamo još 29 konferencija pred nama do te velike obljetnice, pa
onda će djeca preuzeti.
Onda će djeca preuzeti, da, nadamo se. Valentino, hvala ti. Evo, na kraju smo opet završili sa biti autentičan, što je zapravo i prošlog mjeseca bio nekako zaključak emisije sa profesorom, patrom Isusovcem Antonom Volanikom, koji je predstavio svoju knjigu o strahu, pa onda, odnosno strahu i anksioznosti, pa je zapravo jedino pravo rješenje borbe protiv straha i anksioznosti bilo biti autentičan, pa čini se da evo i ovdje rješenje biti autentičan, a to ne znači zakopavati se još dublje u rovove, nego upravo suprotno, imati snage za izaći iz rova, znajući da tko si i šta si i da stojiš zapravo na pravom mjestu. Pa evo, vrlo jednostavno biti autentičan, vrlo jednostavno rješenje, ali zapravo nismo rekli ništa, tako da ćemo ostaviti svakom na razmišljanje što znači to biti autentičan. Ova emisija zove se Ne brinite se tjeskobno, jer uvijek nakon nedjeljom navečer želim poslati poruku slušateljicama i slušateljima da se ne brinu tjeskobno, ali zaista oko ničega. Pa evo, znam da ima ljudi koji se brinu tjeskobno, brinu se sad da li je to tjeskobno ili ne, nadam se da nije. I oko ovog pitanja, a to je ovoga, možda zbog nekih rana iz prošlosti, kao što znamo, ili zbog nečeg drugog, pa je to tako, ima ljudi koji su zabrnuti zbog problema među kršćanima, odnosno odnosa sa drugim kršćanskim zajednicama. Pa evo i tu ne morate se brinuti jeskobno, na kraju krajeva Bog sve vodi, sve upravlja, pa tako će i ovo izvest na pravi, ispravan put. I nemojmo odustajati od ideje, od vjere, nade u to da ćemo zaista ponovno biti jedno. Valentino, nadam se da ti isto imaš isto želju, nadu.
Sigurno.
Vjeru.
Sigurno, lijepo si to rekao.
Evo, tako da zaista ne brinite tjeskobno, a ne brinite tjeskobno niti oko ničega što vas čeka ovaj tjedan, bio to posao, zdravlje, novac, veze s drugim ljudima, ne brinite se tjeskobno, napravite sve što možete, a onda recite Isuse misli ti i budite sigurni da će sve izaći na dobro. Sa mnom je bio Valentino Findrik iz udruge IKRA, pa evo još jedan put vas potičem da pogledate i web stranicu institutikra.hr, ako se ne moram. Uskoro će biti dostupna i na YouTube predavanja sa ove velike konferencije, tako da ćete moći to pogledati za kroz koji dan, vjerujem. I to je to, slušajte nas i dalje. Valentino, zahvaljujem. Zaboravili smo pozdraviti još jednog drugog glavnog organizatora od Valentina, to je Stjepan Štivić.
Pozdrav Stjepana.
Evo, pozdravljamo i Stjepana, koji nadamo se da nas sluša ako ne uspavljuje djecu. Srdačan pozdrav i njemu. Pozdravljamo i sve vas, dragi slušatelji. S vama je bio Ante Belić, voditelj i urednik emisije. A ništa, ovo naravno ne bi bilo moguće bez Ivana Zaradića u tehnici. Tako da, Ivane, hvala i tebi što si nas čekao u već ovaj kasni sat. Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, želim vam ugodan nastavak večeri, ugodan i uspješan tjedan. Hvala Isuse Marije.